And hello, hi. And hello, hi. Yon, di ba? Nakaripaso, 2018 pa ako ng UNTV. Anyway, siguro pangalawang beses ko palang nasuot ito dahil nung nag-coverage kami sa UNTV dati ng 2018. Ganun pa man. Hi. Welcome to my Brother Bear podcast live. Pero i-upload ko ito sa Spotify, sa Google and Apple Podcast. Gusto ko lang ibida ngayon. Ibibida ko talaga, no? Ibibida kasi ako itong bagong feature ng StreamYard sa mga podcaster o kaya vlogger. Itong ibinibida ko ngayon ay bagong feature ng StreamYard na naka-portrait na sila. Ito, video na to. Kapag pinanood mo sa PC, di mo masyado ma-appreciate ito. Pero pag pinanood mo itong video na ito sa cellphone, napaganda kasi naka-ano siya. Ready na pa siya for reels, for shorts, di ba? Sa YouTube. At ganoon din ata sa LinkedIn, ano, hindi ko lang masyado pang kabisado ang LinkedIn, pero may mga sa LinkedIn nakaano na rin sila eh. At saka ang Instagram naka vertical bang term. naka portrait ang pagkaka video, ang pagkuha sa isang video yon. Naka vertical, so portrait ang tawag. Kaya yung mga content creator like me, isang podcaster, hindi na kayo mahihirapan mag-edit kung may isushoot kayo halimbawa na interview o kaya may ginawa kayong podcast na gusto nyong, kasi usually ang reels, ginagamit ang reels kapag gusto nating mag-promote, di ba? May campaign tayong gagawin para sa isang long video o kaya podcast or vlog. Gagawin natin, magandang paraan na ma-promote yan ay ang reels. So ang gagawin natin, i-edit natin yung mga nag-edit, gagawin nyo yun na pa-vertical para swak ang size ng video sa reels. Kaya hindi ka na maihirapan. Kaya ito na gusto ko lang ibida kasi natuwa ako, no? At saka dito, pwede kang may guest ka dito, halimbawa may guest ka dito, no? Pwede ka maglagay dito ng guest. So, yung pwede na ako makausap. Halimbawa, ikaw na nandyan. Halimbawa, ngayon, live. Gusto ba magpa-guest? Sabihin mo lang, kakausapin kita ngayon. Ipapasok kita sa live stream ko. So, pwede ka ngayon maglagay ng guest dito. May iba-ibang mga paraan. Merong dalawa tayo, nasa taas. Halimbawa ako, nasa baba yung guest ko. Or magkatapat na ganun dito sa video. Ang hirap naman. Ayan. At eto, tatlo pwede. Dalawa. Hanggang dalawang guest pwede, no? At saka kung halimbawa gusto ko mag-share screen, ay pwede ko rin magagawa ko rin. Nasa baba ako. Halimbawa, mag-share screen ako ng... Ano bang i-share screen ko ngayon? Ano? Halimbawa, ito. Napakaganda nito na isip ng StreamYard eh. Kasi, ang tawag dito, halimbawa yung Twitter ko, i-share screen ko. Yan, nakita nyo na? Yun, nasa baba ang liit na. Liit. Pero pwede nga ito. Yun, okay, kita mo naman. Halimbawa, maipipresent ka ngayon. Ayan, pwedeng ganyan. Pwedeng ganito. So, nandyan pa rin yung ipipresent mo na naka-horizontal lang kasi, no? Pero kung naka-vertical din yan, magandang ipresent yan dyan. So ang ganda naman na naisip na ito ng StreamYard. So sa mga ang tawag dyan, may subscription kasi ito eh. So I don't know kung sa free magagamit ito, no? Kasi may free rin, pwede magamit pa ang StreamYard. So kung sa free, hindi ko lang sure kung magagamit itong ganitong portrait, na naka-portrait or naka-vertical yung video mo. So... congratulations sa StreamYard. Alam nyo, nag-improve sila. No? Nahalata ako. Meron silang mga ginagawang improvement. At 3 years ko na pong gamit ito. Simula na nag-pandemia, ginamit ko na po ang StreamYard kasi napakagandang gamitin. Pwede ako mag-guest, pwede ako magbalita, pwede ako mag-podcast mag-isa, pwede ako maglagay ng maraming guest hanggang 10. Yan. Na napakadaling gamitin. Hindi ko kailangan mag-download ng app. Hindi mo rin kailangan mag-download ng app. Nasa website lang nila, pwede mo nang magamit ang StreamYard. At isa pa nagustuhan ko dito, yung, di ba, meron tayo nakitang banner, yung gumagalaw na yan sa taas. Yan. Ito. Dati usually nasa baba yan. Ngayon nilagay nila sa taas. You're tuned in to Brother Bear Podcast. Yan, gumagalaw na yan. Sa mga gumagamit niyan na mga podcasters or vloggers, ay pwede niyo lagyan ng iba't ibang mga information yun dyan. No? Ang ganda-ganda naman. No? Ay, i-upload ko to sa Spotify kasi sa Spotify may video na rin. Baka hindi pa kayo, hindi nyo pa alam, no? May video na po ang Spotify. At sana ang Spotify ay mag-ano rin. Mag-ano kayo. Mag-monetize din kayo, di ba? Ng mga content creator, mga videos na ina-upload sa Spotify. Ang nalaman ko noon, yung Spotify ay sinubukan lang nila na maglagay ng video podcast. So, kasi usually yung podcast, audio lang talaga yan. Walang video yan. Kaya lang, dahil sa hilig ng mga tao ngayon sa video, sinubukan ngayon ng Spotify na maglagay ng video. Try lang sila. Parang try lang. Kapag hindi nagustuhan, tatanggalin nila. Eh, nagustuhan ng mga tao. Eh, tinuloy-tuloy nila ngayon ang paglagay ng video podcast. Yan. Hello, Rodessa Arlige. Hello, Brother Bear. Hello to you. Magandang umaga. Nag-almusal ka na ba? Anong almusal mo ngayon? Bacon ba? Or maaga ko si ginawa to after ng newscast ko sa sa Radyo La Verdad. Eh, ginawa ko to kasi nakita ko kagabi ata to eh. Ngayon lang pala. Ngayon lang to lumabas. Kasi kagabi nag-live ako. Wala pa yung portrait na ganitong feature ng StreamYard. So ngayon ko lang nakita. Kaya binibida ko lang. Kaya natutuwa naman ako sa StreamYard, no? Sana wag niyo na akong bigyan niyo na ako ng ano, ng discount dito sa subscription. Uy, nagkape ka na. Nagkape na si Rodas sa kape po. Ang kape ay alam mo ba yung pagkape sa umaga? Yung umaga talaga, mga 5, mga 6 magkape ka nang ganoon. Nakakatulala 'yon. Nakakatulala 'yon. Parang paghawak mo yung kape. Ubos na kasi yung kape ko eh. Alas 6 pa lang nagkakape na ako eh. Ubos na habang nagpo-programa kanina nagkakape ako. Pero pagkakape ka ng umaga, nakakatulala. Wala pang nakakapagpaliwanag na scientific kung bakit na panagkape tayo sa umaga ay natutulala tayo. Tama ba, Rodessa? Ganon. Balikan ko lang, StreamYard. Ngayon lang nila nilagay itong portrait na ganito. So, yung mga mag-upload sa Reels, dalawa yan, sa Facebook at sa Instagram, no? At ganon din sa ano, ha? Sa Threads. Tama ba? Threads. Ayun, naka-vertical na rin sila eh. Vertical to actually, yung Threads. Oh, ganon din. At sa Twitter, may vertical na rin sila. Yun, sa Threads, naka-portrait din sila. So, maganda itong magamit ang StreamYard. At hindi ako sure kung dun sa free na gumagamit nito ay magagamit nyo ang naka-portrait. Siguro tingin ko pwede magamit ang kahit naka-free ka. Kapag naka-free ka kasi nito, hindi mo mapapalitan yung logo. May logo sila dyan ng StreamYard. Pero pag naka-subscribe ka sa kanila, may mga... may mga subscription, pwede ka maglagay ng sarili mong logo, maglagay ng sarili mong mga kulay. Actually, may mga numbers. At hindi ko lang alam kung anong term ng mga kulay ng numbers. Si Rodessa, nagkakape daw siya, natutulala siya sa umaga kapag nagkakape siya. Wala pang nakakapaliwanag na siyentipiko niyan. Bakit sa umaga pa nagkakape tayo, natutulala tayo? Kaya kakanta ka na lang ng tulala. Ayan. Sige, at ako ay nagbida lamang at ano ba? Abangan pala ang mga i-upload kong reels. May mga reels akong naka-imbak last year pa yun. So, may mga hindi ko ma-upload yun sa Spotify ko kasi sa Spotify ko ang Brother Bear Podcast ay talagang long podcast yun. Inaabot ako ng 1 oras doon, pinakamahabang 1.5 hours. Kasi ang listeners sa Spotify, ano eh, mga audio listeners talagang patagalan silang nakikinig dyan. Kaya lang sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, at TikTok lalo na, napaka-iiksi na mga pasensya. Maiksi ang ano, maiksi ang tawag nila, sa, may term sila niyan eh. Yung ano nila, tagal sa panonood. Yan, hindi mahaba. Kaya mga reels, mag-upload ako ng mga reels dito sa Facebook ng a little ano, parang pag-usapan natin ng iba't ibang mga bansa, no? Conflicts at saka ang mga nangyayari sa kasalukuyan. For example, ang actually naka-ready na yung video ni upload ko. Hello, Mike Ripolona. May i-upload akong reel dito sa Facebook tungkol sa gaano kahanda ang China na magpakipag-gyera. Okay? Ako talaga, sinusubaybayan ko ang China ngayon, ano? Maliban sa sinasabi nilang reunification with Taiwan, eh meron pa silang maraming problema. Hindi lang West Philippine Sea, problema sa atin 'yan, 'di ba? Ang kagaguhan ng China diyan, 'di ba? Sa atin 'yan eh. Pero 'yan isang problema, malaki nila 'yan. At problema din natin 'yan. At mga allies ng Pilipinas. Talagang matinding mga ano 'to, mambuli, 'di ba? Pero ganun pa man, meron din magaganda sa China. Alam niyo ba 'yon? Mayroon din silang ginawa silang paraan sa kanilang ekonomiya na minadali ni President Xi Jinping. Kasi nga, ano eh, yung may ano kasi siya, parang siguro may timeline siguro si President Xi Jinping na kailangan ganitong taon, ganito tayo kayaman. Kaya talagang totoong mayaman ang China. At sinasabi daw na second, largest economy na sa buong mundo. At baka nga first na eh, di ba? Imagine, kinakabahan sa kanila ang US. So mga ganun-ganun lang. Yung interest ko ay inyong mapapanood sa mga reels dito sa podcast. Mga reels ko sa sa Facebook. Hello po kay Ma'am Melanie. Classmate ko siya sa second year sa Kamhay. At talaga, si Melanie Brandia, tanaw-tanaw. My wife. Yun, my pretty wife. My gorgeous wife. Si Rodessa talaga. Anong section nyo? Diba? At ano ang student number mo? anong student number? Ang student number din, nagbabago ba yung sa high school? Parang yung ano eh, may na-encounter akong nag-aral sa UP. Kinausap niya yung isang nag-aral din sa UP. Oh, ganun ba? Ah, mga trabaho na sila, mga professional na. Ano student number mo? Kasi usually, hindi yun ang hindi kakalimutan. Pero nakakalimutan din yan, lalo kung sobrang dami mong ginagawa at ganap sa buhay, di ba? Ganun pa man, yun lang po, hindi naman ito masyado mahaba kasi marami pa akong gagawin. Magre-record pa ako ng mga voiceover. Yan po ang aking gagawin sa Radyo La Verdad. At iyon, may mga reels akong i-upload. Maiksi lang yun kasi ano eh, mga, ang tawag nga nila doon? Attention span. Yan, ang attention span ng mga tao. Lalo na ng mga bagets or Gen Z or mas bata pa doon. Tayo ng mga millennials, ganun na rin, di ba? So, sobrang random na kung anong napapanood natin. Gusto natin mabilisan nala. So, ganun. So, ang TikTok naman, umiba. Alam niyo ba yung ginawa ng TikTok? Mag-upload ka ng 1 minute sa TikTok. Ngayon, i-encourage ka nila mag-upload ka ng mahigit sa 1 minute. Samantalang sila nagpauso niyan, ang TikTok, yung mga short videos, pero entertaining, di ba? Entertaining, may mga informative din, may mga katarantaduhan din, di ba? Marami doon. So, TikTok ang nagpauso niyan. Hanggang sa sinunod naman ng Facebook, ng mga shorts, ng reels siya ng YouTube. So ngayon naman sa TikTok, nag-i-invite na rin ang TikTok. Mag-upload ka na mas maraming, mas mahabang video dahil yun ang mas pinapanood daw last year. Talaga matindang competition sa video sharing website or apps. TikTok, Facebook, YouTube. Uy, si Rodessa Arlige, lingaw na. Ayan, tatalingaw ka na. Piglilingawan mo ang student number mo. Malilingawan mo talaga yan kapag halim mo ng day ginagamit, di ba? Ganun pa man, nasa na ba ako? So, yun lang po. Dahil busy po ako ngayon. Short, Facebook Live. Ganun pa man, ako po ay nag-i-invite din ng ang newscast na ginagawa ko sa Radyo La Verdad sa 50 Monday to Friday, alas 7 ng gabi, ay nung umaga, may alas 7 din ng gabi, ang ikonsulta mo. Free consultation sa abogado at doktor. Kasama ko po dyan si Ms. Jackie Aquino para i-host ang program at guest doctor at lawyer. Hello kay Doc Michael Vera Cruz na nagbigay sa akin ng gamot. Alam nyo ba, ako ay nawalan ako ng boses for 4 days to 5 days. Wala talagang maayos na boses. Binigyan ako ni Doc Michael Veracruz. Maraming salamat, Doc Michael Veracruz, sa iyong prescription. Nawala na yung ubo na parang tinutusok ang dibdib ko at iniipit ang lalamunan ko. Nawala ang boses ko for 4 days. Hindi ako nakapag-newscast. At sabi nga ng mga ng doktor na nakausap ko ay ito ay malamang ay COVID. Pero hindi pa po ako nag-test. Hindi ako nagpatas. Ginamot na lang niya sa akin. Ginamot na lang niya na hanggang sa salamat sa Diyos ay wala na po akong ubo. Wala nang umiipit sa lalamunan ko. Pero yung paos nandito pa, sumasabit pa. No? Ingat po tayo. Lalo na yung mga lalabas-labas. Kapag alam mong medyo matao, mag-face mask ka pa rin. Naman ko naka-face mask ka, di ba? Yung iba ayaw na mag-face mask. Malusog naman ako eh. Sige, malusog ka. Pero hindi mo masabi. At kung ikaw ay may ubo naman, mag-face mask ka pa rin. Ganun pa man. Maraming salamat po. Ito ang Brother Bear Podcast. Abangan ang mga magiging guest ko ngayong 2024. Interesting stories. Ito ay mag-feature ng iba't ibang istorya ng tao. Interesting people. Trending topics. O kaya kahit hindi trending, basta importante may malaman ka. Hindi lang natatawa ka. Di ba? Importante dapat informative tayo, no? Ganon. Yan ang mangyayari sa Brother Bear Podcast. Kaya maraming salamat. Follow me on Facebook. Yan ay Brother Bear Live. Sa Spotify, may video podcast din ako doon. Yan ay Brother Bear Podcast. bro.bearpodcast. Ganon din sa YouTube, may pagbabago pala, sandali lang. Baka mawala na yung Google Podcast. Sa dami kong sasabihin, hindi pa ako matapos-tapos. Ito na, last na to. Kayo ba yung nag-Google Podcast? Kayo ba yung mga podcaster din? Podcaster. Ang Google Podcast po ay walang video, no? Ngayon ang ginawa nila, tatanggalin na nila yung Google Podcasts. Tatanggalin na yun. Ang gagawin nila, yung mga podcast natin na nasa YouTube, kasi ganun, isa lang company lang yun eh. Yung YouTube at Google Podcast, yung company lang sila. So ang gagawin nila, tatanggalin na yung Google Podcast, ilalagay na sa YouTube Music or sa YouTube, nandun na rin ang podcast mo. So, yun. Matindi ang laban ngayon sa podcasting. Dumadami na nga yung mga podcast company. At ako naman ay nagtutuloy-tuloy sa isang podcast company, ang Pheromone Studios. Yun, pakifollow yan. Podcast company na yan. Yan po ay ang aking company, ang Pheromone Studios. Pheromone, yung nasa tayo kasi may pheromone din eh. Ang mga ants, may mga pheromones din yan. Galing doon ang pangalan yan, Pheromone Studios. At yan, hindi lang podcast company, pwede rin po yan nag-offer din po yan ng services like gusto mong mag-produce ng podcast, wala kang oras, busy kang tao, magpo-produce po yan ng podcast. At pwede nyong kunin ang services ng Pheromone Studios. This is Brother Bear Podcast. Maraming salamat. Goodbye, everybody.